сүжек бәйтерек сазға біткен тал мен тең. Жақсы ағаң бар болса алдыңдағы сары бел мен тең. Ағайының көп болса ұлық бір шеру қол мен тең. Ақылсызға сөз айтсаң алды бір түйіп жар мен тең. Мектептен сабақ алсаңыз әлуан шекер бал мен тең. Пайдасы жоққа ұжалынсаң, сен біз бір жем қормал мен тең. Жақсы қатын алсаңыз, төбеңнен жауған нұр мен тең. Жаман қатын алсаңыз, пешенеге біткен сұр мен тең. Өйімшіл адамның алды бір тұйық жар мен тең. Жетесіз туған жігіттер тоқсандағы шал мен тең. Бір қалғансың көңілің қаңтарда қатқан мұз мен тең. Жарқыраған айда жүк, күркіреген күнде жүк. Өтері өтіп кеткен соң мың теңгелік қайғыдан бір теңгелік пайда жоқ. Жарға біткен жантақты жанынан безген жан жейді. Қабырғасы сүгешкен жүк сүйреген нар жейді. Атананың кәдірін балалы болғандау білерсін. Ағайының кәдірін жалалы болғандау білерсін. Дәулетіңнің кәдірін мал кеткенсін білерсін. Маңайдағы дұшпандау ел жатқандау білерсін. Қаннан тақтан таярдау қарашы жұрттан қас болар. Байдан бақыт таярда дәулетіне мас болар. Ақсақалдан абырой таярда аңдаған ауас болар. Жетесіз туған жігіттер 25-те жас болар. Саясы жоқ бәйтерек сазға біткен тал мен тең. Жаман туса балаңыз бүгіп өскен таз мен тең. Жақсыға айтқан ақылың даңғыл сарар жол мен тең. Жаманға айтқан ақылың ағып жатқан сал мен тең. Қас жаманның орны бауыр кесекте болса көр мен тең. Жұмарт қылған жігіттің ықыласын қарасаң. Толқып жатқан көл мен тең. Жақын деп келген кәрілік жайып қойған тор мен тең. Пұт болдым деп мақтанба, одан да ауыр батпан бар. Би болдым деп мақтанба, асқарала тау менен. Ар жағында аспан бар, басыма бақыт қонды деп кемемеспін енді деп. Біле білсең таспаңдар, қарсы келген адамды жеңілсе дұшпан достық бол. Аяққа салып әке баспаңдар.